Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោកធីលសិននិងពិភាក្សាអំពីការគម្រាមកំហែងខាងបរមាណូដោយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី1របស់លោកក្នុងទ្វីបអាស៊ី
ប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីថាត្រូវបានដំឡើងលើទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូង
ក្រុមធានរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់វាយយកបានអគាររដ្ឋាភិបាលក្នុងប៉ែកខាងលិចនៃទីក្រុងមូស៊ូល
ម៉ាឡេស៊ីនិងកូរ៉េខាងជើងពង្រីកសង្គ្រាមការទូតដោយការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរីកាអំពីប្រធានអាជ្ញាធរប្រឆាំងគ្រឿងញៀនរិះគន់តុលាការអំពីការកាត់ទោសឈ្មួញគ្រឿងញៀនលោកសនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពបាននិយាយថា
មិនថាតើរបៀបដែលពួកអប្រតិជននឹងនៅក្រៅព័ន្ធនាគារគេនៅដល់របៀបណាហើយវាជាពុកវាជាអំពើពុកលួយនៅក្នុងកម្រិតតុលាការឬក៏ជាអំពើពុកលួយនៅក្នុងព័ន្ធនាគារ
ក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលបានងាកទៅប្រើច្បាប់និងតុលាការដើម្បីបំបិទមាត់សម្លេងប្រឆាំងស្ត្រីក្នុងឆាកនយោបាយនៅមានតិចតួចនិងបទសម្ភាសរបស់ VOA ជាមួយកញ្ញាយូសុធារីនិស្សិតអនុបណ្ឌិតផ្នែកគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យ Duke University ក្នុងរដ្ឋ North Carolina សហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកាទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុនបាទ
អរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកប្រម៉ែប្រមូលពួកសម្ព័ន្ធមិត្តនិងពួកដៃគូក្នុងតំបន់ដើម្បីចាត់វិធានការជាបន្ទាន់សម្រាប់ដោះស្រាយការគម្រាមកំហែងខាងបរមាណូនិងខាងកំជួតមីស៊ីលប្លង់ដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Rex Tillerson នឹងធ្វើដំណើរលើកទី1របស់លោកទៅកាន់ទ្វីបអាស៊ីក្នុងពេលឆាប់ៗនេះក្នុងឋានៈលោកជាអ្នកការទូតកំពូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពួកអ្នកជំនាញនិយាយថាលោករដ្ឋមន្ត្រី Tillerson ប្រឈមនឹងឧបសគ្គជាបន្ទាន់មួយក្នុងការធ្វើឲ្យប្រទេសចិនមិនជំទាស់នឹងការដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងកំជួយមីស៊ីលមានរឿងចម្រុងចម្រាស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគឺអ្វីដែលហៅថាប្រព័ន្ធសាត់លោក Tillerson មានកំណត់នឹងធ្វើការចរចាជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុន Fumio Kishida លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូង Yun Jung-se និងលោក Wang Yi រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសចិននេះបើតាមរបាយការណ៍នៃបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានមួយចំនួននៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់បានបញ្ជាក់ថាការធ្វើដំណើរនេះជាការពិតមែននៅឡើយទេអ្នកនាំពាក្យម្នាក់នៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាយើងនឹងមិនប្រាប់ឲ្យដឹងអំពីសេចក្តីលម្អិតនៃការតាក់ទងខាងការទូតរបស់យើងទេអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានថ្លែងបន្ថែមថាយើងនៅតែប្រុងប្រៀបនិងបន្តចាត់វិធានការដើម្បីបង្កើនការប្រុងប្រៀបជាស្រេចរបស់យើងដើម្បីការពារខ្លួនយើងនិងពួកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងពីការវាយប្រហារនិងប្រុងប្រៀបជាស្រេចក្នុងការប្រើប្រាស់សមត្ថភាពពេញលេញរបស់យើងដែលយើងមានប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងដែលកំពុងតែកើនឡើងជាងមុន
សហរដ្ឋអាមេរិកបានដំឡើងផ្នែកដំបូងនៃប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលថាតនៅលើទឹកដីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃអង្គារនេះគឺក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់គ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីល4គ្រាប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដែលគ្រាប់មីស៊ីល3គ្រាប់បានធ្លាក់ចូលក្នុងដែនសមុទ្រស្ថិតក្នុងរង្វង់350គីឡូម៉ែត្រពីដែនដីជប៉ុនកាលពីឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលបានឯកភាពគ្នាក្នុងការពន្លឿនការដំឡើងប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលនេះនៅពេលដែលប្រឈមជាមួយនឹងការសាកល្បងនិងការផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើង លោក Harry Harris មេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកនៃទីបញ្ជាការសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំតំបន់ Pacific បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថាសកម្មភាពបង្កហេតុដែលកំពុងបន្តរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលក្នុងនោះរួមទាំងការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលជាច្រើនគ្រាប់កាលពីម្សិលមិញផងដែរនោះធ្វើឲ្យយើងសម្រេចចិត្តដំឡើងប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលថាតនេះនៅលើទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងដោយដែលការសម្រេចចិត្តរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងកាលពីឆ្នាំមុនលោក Harry បានបន្ថែមថាផ្នែកដំបូងនៃប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលថាតនេះត្រូវបានដំឡើងដើម្បីជាការគោរពចំពោះការបដិបត្តិសហប្រតិបត្តិការរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងដើម្បីជួយការពារទីហ៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកដែលឈរជើងនៅក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកនិងថែមទាំងជួយការពារសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងទឹកដីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលនេះអាចនឹងដំណើរការបាននៅខែមេសាខាងមុខនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់យោធាកូរ៉េខាងត្បូងប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលថាតនេះមានទួនាទីប្រើគ្រាប់មីស៊ីលដើម្បីបាញ់កំទេចមីស៊ីលដែលបាញ់ចូលមក
អនឡុកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កងយោធារដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់បាននិយាយការពីថ្ងៃអង្គារនេះថាកងកម្លាំងរបស់ពួកគេបានវាយយកបានមកវិញនិងត្រួតត្រាអាគារសំខាន់ៗរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប៉ែកខាងលិចនៃទីក្រុងមូស៊ូលពីពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមការជំរុញទៅមុខនេះជាផ្នែកមួយនៃការវាយលុកគ្រប់គ្រងដោយការវាប្រហារតាមអាកាសដោយក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីវាយកមកវិញនៅអ្វីដែលជាក្រុងធំចុងក្រោយបង្អស់ក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលនៅតែត្រូវកាន់កាប់ដោយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនេះបានវាយលុកចូលទៅក្នុងទីក្រុងមូស៊ូលកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2014នៅពេលដែលពួកវាបានត្រួតត្រាតំបន់ធំៗក្នុងប៉ែកខាងជើងផ្នែកខាងលិចនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសសេរីរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់បានវាយយកបានមកវិញនៅប៉ែកខាងកើតនៃទីក្រុងមូស៊ូលកាលពីខែមករានៅក្រោយមានការប្រយុទ្ធគ្នា 3-4 ខែនៅពេលនេះមានការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការឆ្លងកាត់ទន្លេទីក្រីសដែលនៅទីនោះការវាយលុកថ្មីមួយបានចាប់ផ្ដើមធ្វើកាលពី2សប្ដាហ៍មុននេះ
រដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីបានហាមឃាត់ជនជាតិកូរ៉េខាងជើងទាំងអស់ដែលក្នុងនោះមានទាំងអ្នកការទូតនិងបុគ្គលិកស្ថានទូតផងដែរមិនឲ្យចាកចេញពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីចំណែកឯរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងក៏បានហាមឃាត់ជនជាតិម៉ាឡេស៊ីទាំងអស់មិនឲ្យចាកចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួនដែរការសម្រេចចិត្តបែបនេះបានធ្វើឡើងពេលដែលប្រទេសទាំងពីរបន្តនៅសង្គ្រាមការទូតជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកដែលសង្គ្រាមការទូតនេះបានកើតឡើងដំបូងដោយសារការស្លាប់របស់លោកគីមចុងណាំបងប្រុសម្ដាយទីទៃរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនកាលពីខែមុននៅឯប្រលានយន្តហោះក្រុងកូឡាឡាំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រទេសទាំងពីរដូចនេះនៅថ្ងៃអង្គារនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានវិធានការពីមុនក្នុងការបណ្ដេញអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ប្រទេសទាំងពីរចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួនទៅវិញទៅមកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកណាជីបរ៉ាហ្សាក់បាននិយាយថាកូរ៉េខាងជើងកំពុងចាប់ពលរដ្ឋម៉ាឡេស៊ីធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងហើយលោកសង្ឃឹមថាកូរ៉េខាងជើងនឹងផ្លាស់ប្តូរការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនភ្លាមៗដើម្បីរារាំងមិនឲ្យភាពតានតឹងកាន់តែរីករាលដាលបន្ថែមទៀតការសម្រេចចិត្តរបស់កូរ៉េខាងជើងដូចនេះត្រូវបានប្រកាសតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិរបស់ខ្លួនដោយក្នុងនោះរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងថាខ្លួននៅតែធ្វើដូចនេះរហូតទាល់តែរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីធានាថាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានសុវត្ថិភាព
កាលពី5សប្តាហ៍មុននេះការសម្ដែងការគោរពជាសាធារណៈដល់សពលោកគូនីដែលជាទីប្រឹក្សាខាងច្បាប់សំខាន់ម្នាក់ដែលបានត្រូវធ្វើឃាតនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាងគូនកាលពីថ្ងៃទី29ខែមករាបានធ្វើឲ្យលេចឡើងនូវសមត្ថផលជាច្រើនរបស់លោកមេធាវីអាយុ63ឆ្នាំរូបនេះជាអ្នកចេះដឹងច្រើនខាងច្បាប់ជាអ្នកធ្វើការគ្មាននុយហត់ជាអ្នកជំនាញខាងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងជាអ្នកគ្រប់គ្រងខ្លាំងខ្លាម្នាក់ដល់អន្តរកាលរបស់ប្រតិភូមាទៅកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្រោយរយៈពេល75ទសវត្សរ៍នៃការគ្រប់គ្រងដោយពួកយោធាភូមា
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានអាជ្ញាធរប្រឆាំងគ្រឿងញៀនរិះគន់តុលាការអំពីការកាត់ទោសឈ្មួញគ្រឿងញៀនក្រុមអ្នកខ្លាំមើលថារដ្ឋាភិបាលបានងាកទៅប្រើច្បាប់និងតុលាការដើម្បីបំបិទមាត់សម្លេងប្រឆាំងនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឧបករណ៍ថ្មីបង្កើនក្តីសង្ឃឹមថាគេអាចព្យាបាលពិការភាពបាន
ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ត្រីក្នុងឆាកនយោបាយនៅមានតិចតួចនិងបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយកញ្ញាយូសុធារីនិស្សិតអនុបណ្ឌិតផ្នែកគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យ Duke University ក្នុងរដ្ឋ North Carolina សហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈដែររដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនលោកកែកំយ៉ានដែលជាប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៅថ្ងៃអង្គារនេះបានរិះគន់តុលាការថាបានកាត់ទោសជនល្មើសមួយចំនួនមិនសមទៅនឹងស្ថានទម្ងន់ទោសរបស់ពួកគេនោះទេហើយលោកអ៊ិតសធឿននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនរិះគន់តុលាការថាបានបន្ធូរបន្ថយទោសដល់ជនល្មើសគ្រឿងញៀនដែលបានប្រព្រឹត្តទោសកំហុសធ្ងន់ធ្ងរដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អារម្មណ៍របស់សមត្ថកិច្ចដែលអនុវត្តច្បាប់លោកក៏លើកឡើងដែរថាឈ្មោះជួញដូរគ្រឿងញៀនមួយចំនួនមានតែឈ្មោះជាប់ពន្ធនាគារប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងពួកគេនៅក្រៅពន្ធនាគារហើយបន្តជួញដូរគ្រឿងញៀនក្នុងទ្រង់ទ្រាយកាន់តែធំជាងមុនការរិះគន់ដ៏កម្រទៅលើប្រព័ន្ធតុលាការនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយផែនការសកម្មភាពនិងបណ្ដោះបណ្ដាលជនបង្គោលរបស់គណៈកម្មការទទួលបន្ទុកផ្សព្វផ្សាយអប់រំនៃយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៅថ្ងៃអង្គារនេះដែលធ្វើឡើងនៅក្រសួងមហាផ្ទៃអ្នកឧត្តមសេនីយ៍កែកំយ៉ានឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនថ្លែងនៅក្នុងពិធីនេះថាច្បាប់ស្តីពីគ្រឿងញៀនបានចែងយ៉ាងតឹងរឹងនិងផ្ដន្ទាទោសធ្ងន់ធ្ងរចំពោះអ្នកជួញដូរក៏ប៉ុន្តែលោកថាកន្លងមកលោកសង្កេតឃើញមានការបន្ធូរបន្ថយទោសចំពោះករណីជួញដូរគ្រឿងញៀនទ្រង់ទ្រាយធំមួយចំនួនជាពិសេសអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនលោកអបណ្ឌិតរដ្ឋមន្ត្រីកាយកម្មយានបន្ថែមទៀតថាក្រៅពីការបន្ធូរបន្ថយទោសនេះអ្នកទោសជួញដូរគ្រឿងញៀនមួយចំនួនក៏មិនបានអនុវត្តទោសឲ្យបានពេញលេញនោះទេហើយថែមទាំងបន្តប្រព្រឹត្តបទល្មើសកាន់តែធំជាងមុន
អ្នកខ្លះទៀតការទៅយកដាក់គុកមានតែឈ្មោះឬនៅខែរោគីកាត់ធំឡើងចាប់ប្រងទៀតកាត់ទៅធំឡើង
លោកកាយកម្មយានថ្លែងបន្តថា
តែខ្ញុំថាចាំមនុស្សតិចតែមកខ្លាំងខ្ញុំស្គាល់ណាស់ឯមិនយល់ពីកូនចាំណាលើមធុយយកទៅណាសល់3ឆ្នាំហើយអានោះមានតែមិនសិតប្រឡាក់ដាក់លើឡានទៅប្រឡាក់ខ្លួនខ្លាំង
ប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនរូបនេះបន្តថាការអនុវត្តច្បាប់ធូររលុងបែបនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្មារតីអនុវត្តច្បាប់របស់សមត្ថកិច្ច
ហើយបើយើងធូរអញ្ចឹងអ្នកអនុវត្តច្បាប់វាអត់ទុកចិត្តទេចឹងហើយបានចាប់យកលុយដែរទៅ
VOA មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកលីសុផាណាអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានទេនៅលើថ្ងៃអង្គារនេះលោកនុតសាវណ្ណាអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកពុំដែលបានដឹងថាមានករណីអ្នកទោសនៅក្រៅពន្ធនាគារនេះទេទោះយ៉ាងណាលោកថាអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវបញ្ហានេះឲ្យបានច្បាស
់ជួនកាលវាចក់ទៀតអីយ៉ាងម៉េចហើយដែលបង្កឡើងដោយហេតុអីយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាយើងនឹងស្រាវជ្រាវរឿងនេះតាមសម្ដីរបស់អ្នកដឹកនាំយើងណា
លោកសនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមមានប្រសាសន៍ថាបទល្មើសគ្រឿងញៀននៅតែជាបញ្ហាចម្បងសម្រាប់កម្ពុជាដោយសារជំនាញនិងសមត្ថភាពរបស់សមត្ថកិច្ចក្នុងការបង្ក្រាបនិងទប់ស្កាត់នៅមានកម្រិតលោកថាបញ្ហានិតនភាពនៃជនល្មើសគ្រឿងញៀនក៏ជាបញ្ហាធំជាងគេមួយដែលទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស
់នឹងថារបៀបដែលពួកអគ្គរដ្ឋជននឹងមាននៅក្រៅពន្ធនាគារគេនៅដល់របៀបណាហើយវាជាពុកវាជាអំពើពុករលួយនៅក្នុងកម្រិតតុលាការឬក៏ជាអំពើពុករលួយនៅក្នុងពន្ធនាគារហ្នឹងវាជាកិច្ចការដែលត្រូវស៊ើបគេបន្តទៀត
កាលពីចុងឆ្នាំ2016រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសបើកយុទ្ធនាការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់លើកទី1ដែលមានរយៈពេល6ខែយុទ្ធនាការនេះបានប៉ាន់ស្មានថាអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនជាង 5,000 នាក់នៅទូទាំងប្រទេសនឹងត្រូវនាំខ្លួនដាក់ក្នុងមណ្ឌលកែប្រែបន្សាបគ្រឿងញៀនបើតាមអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកនុតវិស្នាបច្ចុប្បន្នចំនួនអ្នកជាប់ពន្ធនាគារសរុបនៅទូទាំងប្រទេសមានជាង 20,000 នាក់ដោយក្នុងនោះ 40% ជាអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងករណីគ្រឿងញៀនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអសធឿន VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមអ្នកជំនាញលើកឡើងថាការព្យាយាមគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដោយរដ្ឋាភិបាលលែងមានប្រសិទ្ធភាពតទៅទៀតហើយនោះក្រុមអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាមើលឃើញថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានងាកទៅប្រើប្រាស់ច្បាប់និងប្រព័ន្ធតុលាការវិញម្ដងដើម្បីផ្ដួលគូបដិបកនយោបាយនិងបំបិទមាត់អ្នកទីទានខ្លួនលោកសាយមនីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington មកថាអ្នកវិភាគខ្លះថែមទាំងព្រមានថារដ្ឋាភិបាលអាចនឹងឈានទៅការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយថ្មីនេះដើម្បីបំបិទសម្លេងឯករាជ្យថែមទៀតនៅក្នុងពេលខាងមុខដែលការនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យខ្លែងខ្លាយសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសាយមនីដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកជំនាញខាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលើកឡើងថាដោយសារតែការវិវត្តទៅមុខយ៉ាងលឿននៃបច្ចេកវិទ្យាក្នុងសម័យកាលថ្មីនេះការព្យាយាមដាក់ឥទ្ធិពលរបស់រដ្ឋាភិបាលលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលែងមានប្រសិទ្ធភាពតទៅទៀតហើយពួកគេអះអាងថាការនេះបានញ៉ាំងឲ្យរដ្ឋាភិបាលងាកទៅរកមធ្យោបាយថ្មីមួយគឺការប្រើប្រាស់ច្បាប់និងប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីព្យាយាមដាក់សម្ពាធនិងបំបិទមាត់ក្រុមប្រឆាំងនិងអ្នករិះគន់ខ្លួនលោកប៉ាងុនទៀងនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមានប្រសាសន៍នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាការប៉ុនប៉ងដាក់ឥទ្ធិពលរបស់រដ្ឋាភិបាលលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាពិសេសប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលហ៊ានតិចទៀនរដ្ឋាភិបាលនោះលែងទទួលបានផលតទៅទៀតហើយនៅក្នុងសម័យកាលថ្មីនេះ
ផ្សព្វផ្សាយនេះដោយសារការជឿនលឿនផ្សាយបច្ចេកវិទ្យាផ្សាយ Digital ផ្សាយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម Social Media នោះវាធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលជះត្រឡប់ទៅវិញមានន័យថាគ្រប់គ្រងនូវប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយច្រើនដែលគ្រប់គ្រងនៅអ្នកមានឥទ្ធិពលយោបាយឬក៏អង្គការទៅវិញដូច្នេះទៅវាធ្វើឲ្យជាប្រព័ន្ធមានការឆ្លងឆ្លៃរវាងអត្តបទឬក៏ព័ត៌មានដែលផ្សាយដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមអ្នកជំនាញធំនោះឬក៏ក្រុមអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលយោបាយធំនោះជាមួយនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ Social Media ឬ Facebook ជាដើមអញ្ចឹងជាប្រព័ន្ធចាប់ប្រើលើឃើញអ្វីដែលផ្លាយ
ប្រទេសកម្ពុជាមានស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ជាង20វិទ្យុជាង100និងកាសែតជាង400ហើយនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមអ៊ីនធឺណិតមួយចំនួនទៀតនេះបើយោងតាមតួលេខរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងហ៊ានតិទៀនចំណុចអវិជ្ជមានរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះមានចំនួនតិចតួចប៉ុណ្ណោះមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងអង្គការអ្នករាយការណ៍គ្មានព្រំដែនបានធ្វើការសិក្សាមួយរួមគ្នាកាលពីឆ្នាំ2015អំពីនរណាជាម្ចាស់នៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការសិក្សានេះបានរកឃើញថាក្នុងចំណោមម្ចាស់ស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចំនួន27ដែលត្រូវបានសិក្សានោះ10នាក់មានទំនាក់ទំនងខាងនយោបាយនិង9នាក់គឺជាអង្គការនិងជាអ្នកជំនួញដែលមានចំណងទាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយម្ចាស់ស្ថាប័នទាំងនេះគ្របដណ្ដប់ទីផ្សារព័ត៌មានភាគច្រើនជាពិសេសគឺប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដូចជាវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍នេះបើយោងតាមការសិក្សាដដែលប៉ុន្តែកាលពីឆ្នាំមុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមជាពិសេស Facebook ដែលអ្នកជំនាញនិយាយថាពិបាកគ្រប់គ្រងបានក្លាយជាប្រភពព័ត៌មានទី1សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានដោយគ្មានការរឹតត្បិតខ្លឹមសារជាមុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបថ្មីនេះបានវាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដូចជាទូរទស្សន៍វិទ្យុនិងកាសែតជាដើមអ្នកជំនាញខាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិយាយថាការវិវត្តចុងក្រោយនេះបានធ្វើឲ្យការព្យាយាមគ្រប់គ្រងឬធ្វើជាម្ចាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដើម្បីជាអធិពលឬបំបិតព័ត៌មានពិតណាមួយលែងមានប្រសិទ្ធភាពតទៅទៀតលោកប៉ែនបូណាប្រធានក្លឹបអ្នកកាសែតកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាអ្នកអានអ្នកស្ដាប់ឬទស្សនិកជនកាន់តែមានការយល់ដឹងច្រើនអំពីប្រភេទព័ត៌មានដែលពួកគេទទួលបានដូច្នេះសូម្បីតែការប៉ុនប៉ងរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនណាមួយក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដើម្បីគ្រាន់តែជាការឃោសនាបម្រើប្រយោជន៍ក្រុមហ៊ុនតែមួយមុខនោះក៏លែងមានប្រសិទ្ធភាពតទៅទៀតដែរ
ក្រៅជ្រុលដងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងគឺថាមានកម្រិតខុសពីមុនឆ្ងាយប្រជាពលរដ្ឋលោកដឹងលោកបានចេះពីតម្លៃអំពីស្ថានភាពអំពីព័ត៌មានវៀតណាមដែលគាត់គិតថាអាចទទួលយកបានអាចទទួលបាននេះជាសំខាន់ដែលចាស់មកថាបានព័ត៌មានទាំងអស់ត្រូវទៅដោតយកចិត្តទុកដាក់ហើយបើសិនជាមានម្ចាស់ថាបានណាមួយដែលមានលុយច្រើនហើយគាត់គិតថាបង្កើតបានសារព័ត៌មានឡើងដើម្បីតែការពារផលប្រយោជន៍របស់គាត់តែមួយមុខហើយគាត់អនុវត្តពីដើមនោះខ្ញុំគិតថាជាការយល់ច្រឡំហើយនៅក្នុងកាលៈទេសៈនេះ
អ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមួយចំនួនមើលឃើញថាដោយសារការដាក់សម្ពាធឬឥទ្ធិពលទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមិនស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនលែងបានតទៅទៀតហើយនោះរដ្ឋាភិបាលក៏ចាប់ផ្ដើមប្រើមធ្យោបាយថ្មីមួយគឺការប្រើច្បាប់និងប្រព័ន្ធតុលាការ ដើម្បីបំបិទមាត់ក្រុមប្រឆាំងនិងអ្នករិះគន់ខ្លួនចាប់តាំងពីឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចបានចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំនិងសមាជិកជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនរូបរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាបកប្រឆាំងក្រោមបទចោទប្រកាន់ផ្សេងផ្សេងរាប់ចាប់ពីរឿងអាស្រូវផ្លូវភេទនិងការបរិហារគេជាសាធារណៈហើយនឹងការញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាជាដើមកាលពីខែមេសាឆ្នាំមុនលោកអ៊ូវីរៈប្រធានអង្គការវេទិកាអនាគតដែលជាស្ថាប័នស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយក្នុងស្រុកមួយក៏បានរងការប្តឹងផ្តល់ពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពីបទបរិហារគេជាសាធារណៈក្រោយពីមេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលរូបនេះបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រើប្រាស់រឿងអាស្រូវផ្លូវភេទដើម្បីដាក់សម្ពាធលើគូប្រជែងនយោបាយរបស់ខ្លួននោះ3ខែក្រោយមកអ្នកស្រាវជ្រាវសង្គមនិងជាអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលដ៏លេចធ្លោម្នាក់ទៀតគឺលោកកែមលីត្រូវបានឃាតករបាញ់សម្លាប់នៅចំកណ្តាលទីក្រុងភ្នំពេញការស៊ើបអង្កេតករណីបាញ់សម្លាប់នេះនៅមិនទាន់បានស្រាយចម្ងល់អ្នកតាមដានស្ថានភាពនេះនៅឡើយទេរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រងដោយសម្លេងភាគច្រើនមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីខែមុនក៏បានអនុម័តយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់នៅសេចក្តីស្នើវិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយបន្ទាប់ពីមានការបញ្ជាពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅកាន់មន្ត្រីក្រមអាវាតរបស់លោកឲ្យរៀបចំធ្វើវិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់ឆ្នាំ1997នេះវិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះបានញ៉ាំងឲ្យប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសនោះបានប្រកាសលាលែងភ្លាមៗពីតំណែងជាប្រធាននិងជាសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងនេះអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរូបនេះនិងអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយមួយចំនួនបានហៅវិសោធនកម្មច្បាប់នេះថាធ្វើឡើងដោយមានគោលដៅទៅរំលាយគណៈបកប្រឆាំងកាលពីប្រមាណ2សប្តាហ៍មុនលោកកឹមសុខដែលជាអតីតគ្រូបង្រៀននៅតាមមហាវិទ្យាល័យនិងជាអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក៏បានរងបណ្ដឹងពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពីបទបរិហារគេជាសាធារណៈនិងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតក្រោយពីលោកហ៊ុនសែនបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការដោយចោទប្រកាន់ថាលោកកឹមសុខបានអត្ថាធិប្បាយចោទប្រកាន់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងឃាតកម្មលោកកែមលីតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនពេលលោកកឹមសុខត្រូវបានតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នក្នុងពន្ធនាគារក្រោមបទចោទតាមបណ្ដឹងរបស់លោកហ៊ុនសែននោះលោកកឹមសុខបានថ្លែងប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថា
អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងអាណត្តិនេះគឺថាការប្រើច្បាប់ការទៅកែច្បាប់ដោយមិនមានការពិភាក្សាឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងក្រុមសមាជិកសភាគណៈបកប្រឆាំងអីហ្នឹងទេដូច្នេះការកែច្បាប់អស់ហ្នឹងវាជារបៀបផ្ដាច់ការកំពូលសាហាវបំផុតដែរដែលយើងបិទសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការធ្វើនយោបាយរបស់គេ
ប្រសិនបើរកឃើញថាមានទោសមែនលោកកឹមសុខអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារចំនួន2ឆ្នាំនិងត្រូវបង់សំណងជំងឺចិត្តទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំនួន $500,000តាមការទាមទារពីដើមបណ្ដឹងលោកបណ្ឌិតមាសនីអ្នកស្រាវជ្រាវខាងបញ្ហាសង្គមនៅកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាក្នុងរយៈពេលប្រមាណ1ឆ្នាំមកនេះសម្ពាធពីរដ្ឋាភិបាលបានធ្លាក់ទៅលើគណៈបកប្រឆាំងច្រើនហើយក្នុងរយៈពេល1ខែចុងក្រោយនេះសម្ពាធក៏បានធ្លាក់ទៅលើក្រុមអ្នកវិភាគវិញម្ដងលោកបន្តថាបច្ចុប្បន្នសម្ពាធនេះហាក់ដូចជាមានចរន្តងាកទៅរកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមទៀតលោកមាសនីដែលរងការព្រមានពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយសារការរិះគន់ទៅលើការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកទៅឆ្លើយបំភ្លឺនៅរដ្ឋសភាតាមការកោះហៅរបស់តំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងនោះបន្ថែមថា
សម្រាប់ខ្ញុំបើសិនជាការប្រើប្រាស់នៅទីថាគណៈកម្មាធិការអំណាចឬការជៀបសង្កត់អីវាមិនអាចធ្លាក់ចូលទៅក្នុងលោកមួយដែលជាមិនអាចធ្វើការដឹកថាជាការបរិហារគេអញ្ចឹងទៅហើយថាបើកាលណាមានការចោទប្រកាន់នេះយើងមិនដឹងថាទៅរកអ្នកណាដែលរយទៅធោះឲ្យគេព្រោះយើងសុំទៅលើតុលាការដោយសង្ឃយើងបានទាំងស្រាប់ហើយថាតុលាការនៅស្រុកនេះវាពិបាកនឹងឲ្យយើងទុកចិត្តអំពីឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការ
ដោយលើកយកការរិះគន់របស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំកាលពីពេលថ្មីៗនេះទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាលេសនោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនបានគម្រាមចាត់វិធានការលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនដែលរួមទាំងវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវិទ្យុអាស៊ីសេរីព្រមទាំងវិទ្យុសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យដែលជាវិទ្យុក្នុងស្រុកផងដែរដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថាជាព័ត៌មានបំភ្លៃញុះញង់គម្រាមកំហែងដល់ស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលបានសរសេរសារនេះនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នោះបានថ្លែងប្រាប់ VOA បន្ថែមទៀតនៅដើមសប្តាហ៍នេះថាប្រសិនបើអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវបានរកឃើញថាបានប្រព្រឹត្តកំហុសដូចជាការធ្វើវិធានសាណាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពសង្គមនោះពួកគេអាចប្រឈមនឹងផលវិបាកបែបនេះ
អ្វីទៅដែលហៅថាពិខានសនាអ្វីទៅគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សម្រាប់ស្ងប់សង្គមគឺយើងចាត់វិធានការបើសិនជាជំនបតិមានដូចឆេងហើយដូចនៅខាងក្នុងប្រទេសយើងវិនិច្ឆ័យតាមតឡាការអាចជាប់គុក
ប៉ុន្តែលោកផៃស៊ីផានមិនបានបញ្ជាក់ទេថាតើសកម្មភាពបែបណារបស់អ្នកសារព័ត៌មាននឹងត្រូវចាត់ទុកថាជាការធ្វើវិធានសនាឬការបំផ្លាញសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជានោះលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាដោយរដ្ឋាភិបាលនានានៅលើពិភពលោកដែររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្មានជំរើសអ្វីផ្សេងក្រៅពីការប្រើច្បាប់ដើម្បីដោះស្រាយជាមួយនឹងអ្នករិះគន់ខ្លួននោះទេ
ការចោទថារដ្ឋាភិបាលយកច្បាប់មកគៀបសង្កត់ខ្ញុំយល់ថាឲ្យប្រើស្អីវិញនៅបងមិនប្រើច្បាប់មិនប្រើតឡាការឲ្យប្រើកុំភ្លើងថាខុសទៀតផ្ដាច់កាយទៀតប្រើលពាត់ថានឹងរំលោភជាអំពើហិង្សាដល់រូបកាយរបស់បុគ្គលទៀតហើយបើអ្នកវិភាគនឹងឲ្យយោបល់មកថាឥឡូវក្រៅច្បាប់មិនឲ្យរកអីវិញ
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារូបនេះថ្លែងបន្តថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏គ្មានជំរើសអីផ្សេងក្រៅពីការទុកឲ្យតឡាការធ្វើការងាររបស់ខ្លួនតាមគោលការណ៍ច្បាប់ដែរនៅពេលដែលមានបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងអ្នករិះគន់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនោះ
អមរឥឡូវសម្ដេចគាត់លើកឡើងថាឥឡូវត្រូវបណ្ដឹងលោកគឹមសុខអានេះគេបណ្ដឹងដល់បណ្ដឹងនេះមិនមែនជាទៅតឡាការថាឲ្យឃើញចេះឃើញចោះអត់ទេតឡាការគេបំពេញការតាមនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ថាបើបន្ទុកទទួលខុសនឹងកម្រិតណាហ្នឹងគេចាត់ចូលទៅតាមច្បាប់ដែលមានចែងនេះអញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណឹងតែមិនអាចចោទថានាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅរំលោភស្ថាប័នតុលាការទៅអីអីជាជាតុលាការបានដោយលក្ខវិភាគមួយចំនួនទេអានេះជាការយល់ឃើញអន្តរជាតិបានបកគាត់ទេមិនអាចយល់ជាការបោះទេ
តែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីទន្ទឹមពេលដែលកម្ពុជាបានអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដ៏ចម្រុងចម្រាស់កាលពីខែមុនលោក Phil Robinson នាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានថ្លែងតាមសារអេឡិចត្រូនិកមួយថាអ្វីដែលបានកើតឡើងទាំងអស់នេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
យុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ការបោះឆ្នោតរបស់លោកហ៊ុនសែនបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាត្រូវតែប្រើច្បាប់ឈួយខ្ទេចនៅស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យដែលនៅសេសសល់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
លោកថ្លែងបន្តថា
ប្រទេសកម្ពុជានឹងក្លាយជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យក្លែងក្លាយដោយមានច្បាប់ដែលអនុវត្តដោយតុលាការស្ដាប់បង្គាប់ដែលស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា
លោក Phil Robinson បានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលបរទេសនិងប្រទេសម្ចាស់ជំនួយនានាឲ្យធ្វើសកម្មភាពរួមគ្នានៅពេលនេះដើម្បីការពារសកម្មជនអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងមន្ត្រីបកប្រឆាំងព្រមទាំងសម្លេងរិះគន់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យរួចផុតពីការវាយសង្កត់សង្កិនដែលនៅគៀកបង្កាយនេះរាជការពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំសាយមុនី VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហងរដ្ឋអាមេរិក VOA
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅប្រទេសស្វីសបានសាកល្បងដោយជោគជ័យនៅឧបករណ៍ថ្មីមួយដែលអាចជួយមនុស្សពិការឲ្យអាចធ្វើចលនាអវយវៈវិញបានឧបករណ៍នេះបានជួយសត្វស្វា២ក្បាលឲ្យអាចកម្រើកជើងពិការរបស់ពួកវាឡើងវិញដោយបញ្ជូនសញ្ញាបញ្ជាពីខួរក្បាលទៅជើងដោយមិនឆ្លងកាត់ឆ្អឹងខ្នងអ្នកស្រីស្លាទីសាហុកនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកសឹងសុផាតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ឧបករណ៍ឈ្មោះ Neuroprosthetic Interface នេះត្រូវបង្កើតដោយក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៅសាលាពហុបច្ចេកទេសសហព័ន្ធក្រុង Lausanne
យើងបានបង្កើតឧបករណ៍ scan ខួរក្បាលដែលអាចចាប់សញ្ញាធ្វើចលនាដែលបញ្ជូនពីខួរក្បាលដោយវាងរបួសហើយផ្ញើសញ្ញានេះទៅឆ្អឹងខ្នងដើម្បីបង្កើតចលនាដើរឡើងវិញ
ឧបករណ៍នេះមានអេឡិចត្រូតដែលគេបញ្ចូលទៅក្នុងផ្នែកខួរក្បាលដែលបញ្ជាជើងហើយផ្ញើសញ្ញាពីកោសិកាប្រសាទទៅកុំព្យូទ័រដែលអាចចាប់សញ្ញានៃចលនាដែលស្វាចង់ធ្វើ
រួចកុំព្យូទ័រនឹងផ្ញើព័ត៌មាននេះទៅឧបករណ៍ធ្វើត្រាប់ដែលគេបញ្ចូលក្នុងខ្លួនហើយអាចបញ្ជូនកម្លាំងជំរុញទៅទីតាំងត្រឹមត្រូវតាមពេលវេលាជាក់លាក់ដើម្បីបង្កើតចលនារំញោចនៃជើងឡើងវិញ
ក្នុងការសាកល្បងពីលើកខួរក្បាលនិងចង្កេះរបស់សត្វស្វានៅដំណើរការឧបករណ៍នេះធ្វើឲ្យស្វាអាចកម្រើកជើងដែលពិការដែលធ្វើឲ្យគេសង្ឃឹមថាវាអាចប្រើលើមនុស្សបានដែរ
នេះជាលើកដំបូងដែលខ្ញុំអាចស្រមៃឃើញអ្នកពិការដែលអាចធ្វើតាមការបញ្ជាចលនាពីខួរក្បាលដោយប្រើឧបករណ៍នេះ
បច្ចេកវិទ្យាបង្កប់ដែលអាចចាប់សញ្ញាបញ្ជារបស់ខួរក្បាលនេះធ្លាប់ជួយឲ្យមនុស្សម្នាក់អាចកម្រើកដៃសិប្បនិម្មិតប៉ុន្តែមិនទាន់បញ្ជាជើងបានទេ
This is the first time that a neuro នេះជាលើកទី1ហើយដែលបច្ចេកវិទ្យាប្រសាទអាចស្ដារចលនារបស់ទឹកសត្វឡើងវិញប៉ុន្តែត្រូវចាំច្រើនឆ្នាំទៀតតម្រុំអាចប្រើសម្រាប់ព្យាបាលមនុស្ស
នៅប្រទេសស្វីសគេកំពុងសិក្សាដើម្បីកំណត់ថាតើឧបករណ៍នេះអាចជួយមនុស្សដែលរបួសឆ្អឹងខ្នងឬទេ។ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្សុផាត VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ត្រីក្នុងឆាកនយោបាយនៅមានតិចតួចនិងបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយកញ្ញាយូសុធារីនិស្សិតអនុបណ្ឌិតផ្នែកគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យ Duke University ក្នុងរដ្ឋ North Carolina សហរដ្ឋអាមេរិកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
នាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរហ៊ុនសែនបន្តប្រើប្រាស់ចំណាត់ការរបស់រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំជាហេតុផលដូចដែលរដ្ឋាភិបាលគាត់ចាត់ការកន្លងមក
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំគាំទ្រប្រទេសជប៉ុនពេញទំហឹងក្នុងការប្រឆាំងនឹងការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើង
អង្គការដំឡើងភាពអន្តរជាតិនិយាយថាមនុស្សប្រមាណ900លាននាក់នៅក្នុងប្រទេស16នៃភូមិភាគអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកត្រូវតែសុខបានដើម្បីទទួលសេវាសាធារណៈ
សភាប្រទេសហុងគ្រីអនុម័តច្បាប់ឃុំខ្លួនអ្នកសំសិតជ្រកកោនពេលដែលពាក្យសំសិតជ្រកកោនរបស់ពួកគេកំពុងដំណើរការ
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុនបាទ
អគុណនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃប្រទេសកម្ពុជានៅសប្តាហ៍នេះបន្តប្រើប្រាស់ចំណាត់ការរបស់រដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំជាហេតុផលដូចដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់គាត់ចាត់ការកន្លងមកតាំងពីវិធានការបង្ក្រាបបាតុកម្មការបញ្ចេញមតិវិធានការចំពោះបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមស៊ីវិលនិងរហូតដល់ការថតសម្លេងការសន្ទនាឯកជនផងដែរនៅក្នុងសន្ទរកថាការពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនៅក្នុងពិធីសម្ពោធការស្ថាបនាផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិយាយថាសូម្បីតែស្រុកអាមេរិកក៏មានទំនាស់នយោបាយដែរ
តើអ្នកនយោបាយខ្មែរគិតទៅតោះគ្នាហើយចុះអ្នកនយោបាយអាមេរិកវាតោះគ្នាដែរវាមិនអាណានោះអូអាតោះរួចខ្លួនទេបែរជាដូណាល់ត្រាំឲ្យស្រាវជ្រាវអរ៉ៃណែលួចស្រាប់ទូរស័ព្ទគាត់តបស្រួលរត់ទៅនៅកាណាដាមែនព្រោះពេលយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតថាបាទដូណាល់ត្រាំឈ្នះគាត់អាចទៅនៅកាណាដាហើយបាអាមេរិកប្រទេសអតីតប្រទេសនេះអាមេរិករត់ចូលស្រុកហើយចាំនឹងចាប
់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្តដោយលើកយកការចាប់បាតុករបង្កការបំផ្លាញក្នុងពេលធ្វើបាតុកម្មក្រោយការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើជាហេតុផលសម្រាប់ការបង្ក្រាបបាតុកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានកម្មករស្លាប់យ៉ាងតិចណាស់4នាក់ដោយការបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងពិតទៅលើពួកបាតុករទោះជាយ៉ាងណាបាតុកម្មនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានមនុស្សកន្លះលាននាក់មិនមានមនុស្សស្លាប់និងគ្មានការបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងពិតលើក្រុមបាតុករទី
ពីមុនណាពេលដែលបាតុកម្មគ្រប់នៅស្រុកអាមេរិកប្រឆាំងលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតបកក្រាបចាប់រាប់រយរាប់ពាន់ខាងសារព័ត៌មានមួយចំនួនធ្វើសម្ភាសជាមួយ NGO ស្រុកខ្មែរថាតើខុសច្បាប់បកក្រាបនឹងត្រូវឬមិនត្រូវរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអត់គេថាអត់ទេធ្វើនឹងត្រឹមត្រូវហើយអត់រំលោភសិទ្ធិមនុស្សទេដើម្បីការពារដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពនយោបាយនៅស្រុកអាមេរិកសម្ដាប់ធ្នាប់នៅស្រុកអាមេរិកអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ឆ្លើយទៅវិញថាបើអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើពីមុនមកក៏មិនដែលខុសដែរដើម្បីស្ថិរភាពស្រុកខ្មែរ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាននិយាយថាគាត់មានឯកសារថតសម្លេងទុកជាភស្តុតាងបញ្ជាក់អំពីអ្វីដែលគាត់បាននិយាយ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយជាមួយនឹងមេដឹកនាំនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់គ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលចំនួន4គ្រាប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនស៊ីនโซអាបេបាននិយាយថាការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងលើកនេះគឺរំលោភលើសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិហើយការគម្រាមកំហែងរបស់កូរ៉េខាងជើងលើកនេះគឺមានកម្រិតខ្លាំងក្លាជាងមុន លោកត្រាំនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគាំទ្រប្រទេសជប៉ុន 100% ប្រទេសជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបើកកិច្ចប្រជុំជាបន្ទាន់ដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហានេះនៅថ្ងៃពុធស្អែកសារព័ត៌មាន Global Times របស់រដ្ឋចិនបានព្រមានថាសង្គ្រាមនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េអាចកើតមានឡើងបាននិងបានថ្កោលទោសសហរដ្ឋអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងនិងកូរ៉េខាងជើងថាជាអ្នកដុតភ្លើងបន្ថែមទៀតចំពោះភាពតានតឹងនេះសារព័ត៌មាននេះក៏បានព្រមានរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងផងដែរថាប្រទេសចិននឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យរបបដឹកនាំរបស់កូរ៉េខាងជើងដួលរលំនិងកូរ៉េទាំងពីររួមរំគ្នានោះទេ
កាលពីថ្ងៃអង្គារនេះអង្គការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយឈ្មោះតម្លាភាពអន្តរជាតិហៅកាត់ថា TI មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងបាក់ឡង់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បាននិយាយថាមនុស្សប្រមាណ900លាននាក់គឺប្រមាណមនុស្សម្នាក់ក្នុងម្ដាមនុស្ស4នាក់ក្នុងប្រទេស16ក្នុងភូមិភាគអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកត្រូវតែសុខបានដើម្បីទទួលសេវាសាធារណៈនៅក្រៅធ្វើសម្ភារមនុស្ស22,000នាក់ក្នុងរយៈពេល18ខែគឺចាប់តាំងពីខែកក្កដាឆ្នាំ2014ដល់ខែមករាឆ្នាំ2017អង្គការ TI បាននិយាយថាពួកប៉ូលីសជាអ្នករដ្ឋការមានទំនោរជាងគេបំផុតក្នុងការទាសំណូកដល់មានមនុស្សជាអ្នកឆ្លើយតបនិងសំណួរក្រោម1/3និយាយថាពួកគេត្រូវតែសុខបានកាលពីឆ្នាំទៅមិញមានមនុស្សតែ 20% ទេដែលនិយាយថាពួកគេយល់ថាការស៊ីសំណូកមានតិចជាងមុនចំណែកឯ 40% និយាយថាការស៊ីសំណូកអាក្រក់ជាងមុននៅក្នុងប្រទេសចិនមនុស្សជិត 3/4 ត្រូវសាកសួរនិយាយថាស្ថានភាពស៊ីសំណូកអាក្រក់ជាងមុនកាលពី3ឆ្នាំមុននេះចាប់តាំងពីរបាយការណ៍ក្នុងរបាំងចុងក្រោយរបស់បានត្រូវចេញផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2013អង្គការដំណាភាពអន្តរជាតិបានប្រមាណថាអំពើពុករលួយអាចធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រមានអាហារបរិភោគមិនគ្រប់គ្រាន់រារាំងការសិក្សាអប់រំបង្អាក់ការថែរក្សាសុខភាពហើយអាចធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ថែមទៀតផង
សភាប្រទេសហុងគ្រីបានអនុម័តច្បាប់ថ្មីមួយដែលអំពាវនាវឲ្យអ្នកសមសិទ្ធិជ្រកកោនទាំងអស់ត្រូវដាក់ឃុំនៅក្នុងជំរំទៅតាមព្រំដែនភាគខាងត្បូងប្រទេសពេលដែលពាក្យសមសិទ្ធិជ្រកកោនរបស់ពួកគេកំពុងដំណើរការនៅក្រោមច្បាប់ថ្មីដែលបានអនុម័តនៅថ្ងៃអង្គារនេះជនចំណាក់ស្រុកទាំងអស់នឹងត្រូវឃុំនៅជំរំសិនហើយបើហើយពួកគេមិនមានសិទ្ធិចាក់ចេញពីជំរំនោះទេដរាបណាពួកគេចង់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសសាក់ប៊ីទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាខ្លួនមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីច្បាប់ថ្មីនេះទីភ្នាក់ងារនេះបានបញ្ជាក់ថាច្បាប់អន្តរជាតិនិងច្បាប់របស់សហភាពអឺរ៉ុបបញ្ជាក់ថាអ្នកសមសិទ្ធិជ្រកកោនអាចត្រូវបានគេដាក់ឃុំបាននៅពេលដែលការធ្វើដូចនេះគឺចាំបាច់និងសមហេតុផលប្រទេសហុងគ្រីបានទទូចឲ្យប្រទេសដែលជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបជួយទទួលយកជនសមសិទ្ធិជ្រកកោនរាប់សែននាក់ដែលបានធ្វើដំណើរមកដល់ប្រទេសហុងគ្រីកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលហុងគ្រីបញ្ជាក់ថាជំហររបស់ខ្លួនក្នុងការធ្វើដូចនេះគឺចាំបាច់ដើម្បីការពារសន្តិសុខជាតិនិងវប្បធម៌ក៏ដូចជាអត្តសញ្ញាណរបស់ទ្វីបអឺរ៉ុប
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈបកនយោបាយនៅកម្ពុជាមួយចំនួនមើលឃើញថាស្ត្រីដែលមានគុណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់អាចក្លាយជាតំណាងក្នុងវិស័យនយោបាយមានចំនួនតិចតួចនៅឡើយក៏ប៉ុន្តែសង្គមស៊ីវិលថាគណៈបកនយោបាយក៏បីពង្រឹងសមត្ថភាពនិងផ្តល់ឱកាសដល់ស្ត្រីឲ្យធ្វើជាតំណាងក្នុងឆាកនយោបាយកាន់តែច្រើនថែមទៀតកញ្ញាហ៊ានសុជាតានៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកនយោបាយនៅកម្ពុជាមួយចំនួនលើកឡើងថាស្ត្រីដែលមានគុណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចក្លាយជាបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅក្នុងខែមិថុនាខាងមុខនៅមានចំនួនតិចតួចនៅឡើយរីឯការកំណត់កូតាឲ្យមានស្ត្រីជាតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមិនទាន់ត្រូវបានកំណត់ក្នុងគោលនយោបាយគណៈបកនៅឡើយបើទោះជាគណៈបកទាំងនោះខំប្រឹងបង្កើនចំនួនស្ត្រីជាតំណាងនៅក្នុងគណៈបកក៏ដោយលោកសុកអេសាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្លែងប្រាប់VOA ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានបេក្ខភាពជាស្ត្រីចំនួនជាង 20% ក្នុងអាណត្តិមុនហើយអាណត្តិថ្មីនេះគណៈបកលោកបានរៀបចំឲ្យមានចំនួនស្ត្រីច្រើនជាងមុនក៏ប៉ុន្តែលោកសុកអេសាមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ចំនួនជាក់លាក់នៃបេក្ខភាពជាស្ត្រីរបស់គណៈបកលោកនៅឡើយដោយសារគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកំពុងប្រម៉ូទិន្នន័យតាមបណ្ដាខេត្តលោកថាដោយសារគណៈបកប្រជាជនចង់បានបេក្ខភាពជាស្ត្រីដែលមានសមត្ថភាពហេតុនេះចំនួនស្ត្រីដែលចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅមានចំនួនតិច
យើងគិតខំបានចំនួនច្រើនភាគរយ
ជាតកតមាតាមដែលអាចធ្វើបានតែឲ្យបានច្រើនហើយប្រកបដោយគុណភាពទៀតឧទាហរណ៍ដូចតែកម្រិតប្រកបជាតិពេកក្នុងមិនការជឿដាក់ទៅនៅមិនជាប់ពីបោះឆ្នោតក្នុងសន្និបាតគណៈកម្មការមូលដ្ឋានបង
អ្នកស្រីមួសុខហួរតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិយាយថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបង្កើនចំនួនបេក្ខភាពជាស្ត្រី1ថ្វីជា2បើធៀបនឹងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីអាណត្តិមុនអ្នកស្រីអដឹងថាការជំរុញឲ្យមានបេក្ខភាពតំណាងជាស្ត្រីច្រើននេះមានការលំបាកច្រើនដោយសារជាទូទៅស្ត្រីជាប់កាតព្វកិច្ចក្នុងក្រុមគ្រួសារមួយវិញទៀតអ្នកស្រីមួសុខហួរលើកឡើងថាពលរដ្ឋកម្ពុជាមិនទាន់ទុកចិត្តឲ្យស្ត្រីធ្វើជាមេដឹកនាំរបស់ខ្លួននៅឡើយអ្នកស្រីមួសុខហួររៀបរាប់ពីគុណសម្បត្តិអ្នកដឹកនាំមូលដ្ឋានជាស្ត្រីដែលគណៈបកនេះជ្រើសរើសយ៉ាងដូចនេះ
គាត់ស្គាល់មូលដ្ឋានបកសកម្មនៅមូលដ្ឋានជាសម្បត្តិសំខាន់ហើយយ៉ាងតិចណាស់ក៏គាត់មានពោហាសាខ្លះគាត់ត្រូវតែមានចំណេះដឹងចេះអក្សរចេះអានចេះសរសេរបើយើងនិយាយអំពីសក្តីធ្វើការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំសង្កាត់គឺយើងនិយាយអំពីស្ត្រីនៅឯជនបទភាគច្រើនឬក៏ស្ត្រីដែលគាត់ងាយរងគ្រោះហើយសំខាន់បំផុតគឺការងារដែលយើងជានៃឃុំចៅសង្កាត់ជាស្ត្រីយើងអាចចាត់វិធានការបានទាន់ពេលវេលាលឿនជាងយើងស្គាល់ពីស្ត្រីដែលរងគ្រោះដោយសារអំពើហិង្សាលឿនជាងយើងដឹងសុខទុក្ខរបស់ស្ត្រីជាងបរិសុទ្ធហើយយើងនៅចិត្តស្និទ្ធ
លោកសាំអ៊ីនអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានថ្លែងប្រាប់វាអ្វីថាក្នុងចំណោមបេក្ខភាព7400នាក់គណៈបកនេះមានចំនួនបេក្ខភាពជាស្ត្រីប្រមាណ 25% ដែលត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសដោយសមាជិកគណៈបកលោកមហាគណៈបកលោកមានគោលនយោបាយលើកទឹកចិត្តនិងជំរុញស្ត្រីឲ្យក្លាយជាមេដឹកនាំក៏ប៉ុន្តែលោកថាការបង្កើនចំនួនស្ត្រីនេះមានការលំបាកខ្លាំងដោយសារចំនួនស្ត្រីដែលមានសមត្ថភាពនៅមានចំនួនតិចជាងបុរស
ចំណេះដឹងសមត្ថភាពគាត់ហ្នឹងវាជាខ្ញុំបរោះណាទាំងហើយបានវានរណាអាចជួយវិញឲ្យគាត់មានបេតិកជនជីវិតត្រីនឹងមានដល់ 50% វាឬមួយក៏យើងមិនអាចជីវិញបានដល់ប្រត់ហ្នឹង
បើយោងតាមអ្នកជំនាញខាងជំរុញស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយបើទោះជាស្ត្រីនៅកម្ពុជាមានជាង 50% នៃចំនួនប្រជាជនសរុបក្តីក៏ប៉ុន្តែចំនួនស្ត្រីដែលមានតួនាទីក្នុងកិច្ចការនយោបាយនិងធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តទៅលើបញ្ហាសំខាន់ៗក្នុងសង្គមនៅតែមានចំនួនតិចតួចកញ្ញាសេងរិស័យអ្នកសម្របសម្រួលគណៈកម្មការលើកស្ទួយស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយនៃអង្គការសិលការលើកឡើងថាការរើសអើងស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយការមិនឲ្យអធិភាពស្ត្រីក្នុងការដណ្ដើមយកសំឡេងឆ្នោតនិងការសង្ស័យពីសមត្ថភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ស្ត្រីគឺជាឧបសគ្គរាំងស្ទះចម្បងចម្បងដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីក្លាយជាតំណាងក្នុងវិស័យនយោបាយកញ្ញាឲ្យដឹងថាតំណាងស្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋានមានចំនួនត្រឹមតែ 17% ខណៈតំណាងស្ត្រីថ្នាក់ជាតិមានត្រឹមតែជាង 20% ប៉ុណ្ណោះ
ចំនួនតែក៏ដាក់ទៅកាន់ស្ត្រីរហូតថាតើស្ត្រីនឹងមានសមត្ថភាពអត់មកកាន់ណានឹងមានសមត្ថភាពអត់ប៉ុន្តែចំនួនបែបនោះមិនត្រូវបានជួយទៅកាន់បរោះយើងអត់អាចនិយាយថាស្ត្រីនឹងឲ្យឱកាសហើយនឹងមិនមកមិនអីប៉ុន្តែយើងមានបានមើលបញ្ហានៅពីក្រោយខ្នងគាត់នឹងអត់ថាតើឲ្យយើងមានបានពង្រឹងភាពក្លាហានឲ្យខ្លួនគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់អាចចាប់យកឱកាសនឹងបានទៅយើងមានបានទទួលបរិយាកាសមួយដែលមានជា
កញ្ញារំពឹងថាចំនួនឯការលើកឡើងថាស្ត្រីកម្ពុជាមិនទាន់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើជាតំណាងក្នុងឆាកនយោបាយគណៈបានិយោបាយទាំងអស់គប្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពស្ត្រីនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានការលើកកម្ពស់សមភាព gender នៅកម្ពុជាត្រូវបានកំណត់ក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនារីរតនៈដើម្បីបង្កើនសមាមាត្រស្ត្រីក្នុងវិស័យសាធារណៈនិងនយោបាយព្រមទាំងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពស្ត្រីក្នុងការបំពេញមុខងារសាធារណៈក៏ប៉ុន្តែការចូលរួមរបស់ស្ត្រីកម្ពុជាក្នុងការសម្រេចចិត្តសាធារណៈនៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយកាលពីឆ្នាំ2015កន្លងកម្ពុជាមិនបានសម្រេចគោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវត្តនៃអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការលើកកម្ពស់ស្ត្រីក្នុងឆាកនយោបាយដែលធានាឲ្យមានការកើនឡើងតំណាងស្ត្រីក្នុងសភាជាតិឲ្យបានដល់ 30% ឬ 36 រូបនោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ស្ត្រីខ្មែរម្នាក់ដែលកំពុងសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យ Duke University ក្នុងរដ្ឋ North Carolina ថ្លែងថាការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពសង្គមយ៉ាងសកម្មដើម្បីរួមចំណែកលុបបំបាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីបានជួយឲ្យកញ្ញាទទួលបានអាហារូបករណ៍មកសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យឯកជនដ៏ល្បីល្បាញមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះ លោកសាយមូនីនៃ VOA បានសម្ភាសកញ្ញាយូសុធារីនៅពេលដែលកញ្ញាបានធ្វើទស្សនកិច្ចមកកាន់រដ្ឋធានី Washington កាលពីខែមករាកន្លងទៅនេះអំពីកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ Open Society Foundations ដែលកញ្ញាទទួលបានដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរកញ្ញាយូសុធារីបាទ
ចាសសូមជម្រាបសួរ
បាទសូមអរគុណកញ្ញាដែលបានចំណាយពេលសម្រាប់ផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយយើងខ្ញុំនៅពេលនេះកញ្ញាអាចជម្រាបលោកអ្នកស្ដាប់យើងបន្តិចបានទេថាធ្វើម៉េចទៅបានកញ្ញាអាចមកដល់រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យឯកជនដ៏ល្បីមួយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានទេបាទ
ចាអរគុណច្រើនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមករៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ Duke នេះតាមរយៈអាហារូបករណ៍របស់ Open Society Foundations ដែលគាត់ផ្ដល់អាហារូបករណ៍ដល់អ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងសង្គមស៊ីវិលវិស័យសង្គមស៊ីវិលដែលគាត់មើលឃើញអំពីសក្តានុពលនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់អ្នកដែលដាក់ពាក្យចូលអាហារូបករណ៍ហ្នឹង
បាទកញ្ញាអាចចែករំលែកបន្តិចបានធ្វើម៉េចទៅបានអាចជាប់អាហ្នឹងបានតើតើយើងនឹងសកម្មធ្វើការងារនៅក្នុងសង្គមឬក៏យើងរៀនបកកែពីសាលាមកខ្ញុំដឹងថាកញ្ញាជានិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងតើតើតើយើងរៀនផ្នែកច្បាប់អញ្ចឹងបានអាហារូបករណ៍ហ្នឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចស្អីទៅដែលធ្វើកញ្ញាអាចទទួលបានឱកាសមករៀនហើយទទួលបានអាហារូបករណ៍នេះបាទ
ចា៎ដោយខ្ញុំជម្រាបពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺដោយសារតែសក្តានុពលនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងបានន័យថាធ្វើឲ្យត្បិតតែខ្ញុំរៀនច្បាប់មែនប៉ុន្តែក៏មានអ្នកដែលជាប់អាហារូបករណ៍ផ្សេងទៀតដែលគាត់មកពីគាត់ធ្វើការនៅក្នុងវិស័យផ្សេងផ្សេងដែរប៉ុន្តែការដែលសំខាន់ហ្នឹងតើយើងចូលរួមចំណែកអីខ្លះដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងហើយអ្វីដែលយើងធ្វើហ្នឹងតើវាមាន impact វាមានលទ្ធផលប៉ុណ្ណាចំពោះសហគមន៍ហ្នឹងអញ្ចឹងគេមើលទៅលើសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងដែលយើងចូលរួមចំណែកក្នុងការជួយអភិវឌ្ឍសង្គមនៅក្នុងវិស័យសង្គមស៊ីវិលហ្នឹង
បាទកញ្ញាអាចរៀបរាប់បន្តិចបានទេថាបទពិសោធន៍មុននឹងបានជាប់មកហ្នឹងកញ្ញាធ្វើអីខ្លះនៅក្នុងវិស័យដូចកញ្ញាលើកឡើងមិញហ្នឹង
ក៏ប៉ុន្តែរឿងមួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំជាប់អាហារូបករណ៍ហ្នឹងដោយសារតែខ្ញុំធ្វើការនៅក្នុងវិស័យសង្គមស៊ីវិលតាំងពីនៅរៀនថ្នាក់បញ្ញាបត្រចាប់ដល់ធ្វើការជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តបន្ទាប់ពីធ្វើការជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តមកក៏បានចូលធ្វើបម្រើការជាបុគ្គលិករបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាហ្នឹងហើយចាប់ដល់ធ្វើការទាំងអស់ហ្នឹងមករហូតដល់ក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ហ្នឹងមើលឃើញអំពីផលលំបាកផលប៉ះពាល់របស់ស្ត្រីដែលគាត់ធ្វើការជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងខ្ញុំក៏ចាប់ដើមធ្វើគម្រោងមួយឲ្យខ្លួនឯងដែលឈ្មោះថាដំណើរជីវិតរបស់ស្ត្រីដែលធ្វើការការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលធ្វើការ document
ចងក្រងឯកសារឲ្យបាន
ចាចងក្រងឲ្យធ្វើការសម្ភារអំពីដំណើរជីវិតរបស់ក្រុមស្ត្រីដែលធ្វើការការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងហើយយករឿងរ៉ាវរបស់គាត់ហ្នឹងដើម្បីដាក់នៅលើ website ហើយនឹង Facebook ដើម្បីចែករំលែកដល់យុវជនឬក៏អ្នកផ្សេងទៀតដែលគាត់បានដឹងពីរឿងនឹងហើយអាចំណុចចាប់ផ្ដើមទាំងអស់នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានឱកាសជួបអាហារូបករណ៍ពីព្រោះយើងបានបង្ហាញឲ្យគេមើលឃើញថាអ្វីត្បិតតែយើងជាស្ត្រីអ្វីត្បិតតែយើងជាអ្នកធ្វើការនៅក្នុងវិស័យនឹងក៏ពិតមែនយើងមិនមែនតែធ្វើការដោយសារតែយើងគិតថាជារឿងមួយដែលយើងគ្រាន់តែធ្វើចង់បានការងារប៉ុន្តែយើងបង្ហាញអំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់យើងថាយើងចង់បានអីសម្រាប់សង្គមយើងនឹងហើយយើងចង់ធ្វើអីគេហើយយើងចង់សម្រេចបានអីគេហើយយើងពុះពៀរខ្លាំងកម្រិតណាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានឹងដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹងគោលដៅរបស់ខ្ញុំគឺធ្វើម៉េចចូលរួមចំណែកក្នុងការបញ្ចប់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីអញ្ចឹងដើម្បីបញ្ចប់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីក្រៅពីការងារដែលខ្លួនយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃនឹងហើយតើយើងធ្វើអីគេខ្លះទៀតដែលអាចឲ្យគេមើលឃើញថាយើងពិតជាមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ក្នុងការធ្វើសម្បត្តិបានរឿងនឹងពិតមែន
បាទកញ្ញាលើកឡើងថាកញ្ញាព្យាយាមចងក្រងរឿងរ៉ាវជីវិតរបស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជាស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងនៅក្នុងគម្រោងអីគេបាទអង្គការអីគេឬក៏យ៉ាងម៉េច
ក៏ប៉ុន្តែចាប់ផ្ដើមដំបូងឡើយគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពីខ្លួនឯងអត់មានការ sponsor ពីអង្គការណាទេនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមធ្វើដំបូងហ្នឹងដោយសារតែមើលឃើញថាតាមលទ្ធភាពអ្វីដែលខ្លួនឯងធ្វើកើតហើយគិតថាខ្លួនឯងហ្នឹងមានជំនាញអីគេខ្លះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារនឹងដំបូងឡើយគឺចាប់ផ្ដើមធ្វើបទសម្ភាសចាប់ផ្ដើមសរសេរអត្ថបទចាប់ផ្ដើមធ្វើ blog អីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជំនាញដែលខ្ញុំអត់ប្រសពទេឧទាហរណ៍ដូចជាសម្ភាសដោយសារខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការតាក់ទងមួយការងារ research តាក់ទងជាមួយនឹងការបញ្ចប់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងគិតថាយើងអាចធ្វើបានប៉ុន្តែតាក់ទងជាមួយនឹងការសរសេរចងក្រងជាអត្ថបទឬក៏ blog អីជាដើមដែលវាមានការស្មុគស្មាញច្រើនសម្រាប់ខ្ញុំជំហានដំបូងហ្នឹងគឺអត់ចេះទេអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមសម្ភាសហើយដើរសួរគេគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងទៅអ្នកណាគេបកកាយខាងធ្វើ blog ហ្នឹងហើយក៏សួរគេថាគេធ្វើ blog ហ្នឹងមិនឲ្យគេបរៀនជួយធ្វើទៅហើយសរសេរអត្ថបទហ្នឹងយើងសរសេរអត្ថបទទៅមុនដំបូងសរសេរគេប្រាប់ថាអុយអីគេព័ត៌មានហ្នឹងមិនមែនជាព័ត៌មាននៃអ្នកដែលគាត់សរសេរព័ត៌មានអាជីពមួយចំនួនគាត់ថាអាហ្នឹងមិនមែនជាព័ត៌មាននៃហើយខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំមិនមែនអ្នកសារព័ត៌មានទេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំអត់សរសេរវាបែបព័ត៌មាននៃខ្ញុំសរសេរវាតាមរបៀបដែល យើងគិតថាចូលរួមចំណែកក្នុងការលើកកម្ពស់ស្ត្រីអីចឹងណាព្រោះពេលខ្លះយើងមិនមែនអ្នកសេពព័ត៌មាននេះប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យរឿងរ៉ាវដែលក្រុមស្ត្រីប្រាប់យើងនឹងយើងអាចយករឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះប្រាប់ដល់អ្នកអតីតប៉ុន្តែដោយសារយើងអត់មានវិធីសាស្ត្រជួនកាលរឿងរ៉ាវនឹងវាបានបាត់នៅកន្លែងណាមួយដែលគាត់អត់ទួលបានរឿងរ៉ាវហ្នឹងណាដល់ពេលចឹងយើងដូចជាអ្នកដែលគ្រាន់តែយករឿងគេដើម្បីឲ្យអ្នកអតីតមើលដើម្បីឲ្យ inspire ឲ្យមានការលើកទឹកចិត្ត
បាទកញ្ញាលើកឡើងអំពីការចូលរួមចំណែកនៅក្នុងកិច្ចការងារសង្គមណាតាមរយៈចូលរួមនៅក្នុងគម្រោងជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីបង្ហាញពីសក្តានុពលនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំខ្ញុំតែងតែលើពាក្យថាអ្នកដឹកនាំនឹងមានន័យថាតើតើយើងនឹងទៅដឹកនាំគេឲ្យគេឃើញសិនបានជាគេផ្ដល់អាហារូបករណ៍ឲ្យយើងឬក៏យ៉ាងម៉េច
អានឹងសំខាន់ដែរពីព្រោះសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមាននិយមន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្លួនឯងគឺថាអ្នកដឹកនាំសម្រាប់ខ្ញុំហ្នឹងគឺមិនបាច់ចាំតើមានលទ្ធភាពទៅដឹកនាំអង្គការមួយឬក៏ទៅដឹកនាំក្រុមហ៊ុនមួយទៅដឹកនាំប្រទេសមួយអានឹងទៅខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំវាសំខាន់ខ្ញុំដឹកនាំជីវិតរបស់ខ្លួនឯងឬក៏ដឹកនាំគោលដៅរបស់ខ្លួនឯងឧទាហរណ៍ថាខ្លួនឯងចង់បានអីតើស្អីគេជាគោលដៅជីវិតរបស់យើងស្អីគេជាគុណតម្លៃនៃជីវិតរបស់យើងតើយើងនឹងដឹកនាំខ្លួនឯងឲ្យទៅដល់អានឹងអត់អានឹងគឺជាភាពជាអ្នកដឹកនាំសម្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងហើយបាននៅពេលដែលចូលរួមចំណែកធ្វើការនឹងដូចជាចង់ចូលរួមចំណែកក្នុងការលុបបំបាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីនឹងចាប់ដើមពីខ្លួនឯងទៅអញ្ចឹងដឹកនាំខ្លួនឯងទៅអញ្ចឹងណា
ហើយនេះបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជាស្ត្រីនឹងវិញបាទ
ដោយសារតែយើងមើលឃើញថានៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាយើងឃើញហើយពីបញ្ហាមួយចំនួនដែលកើតឡើងនៅកម្ពុជាដូចជាបញ្ហាអំពើហិង្សាលើស្ត្រីដែលជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សអីជាដើមហ្នឹងឬក៏អំពើហិង្សាលើស្ត្រីដែលគាត់ជាកម្មករកម្មការិនីរោងចក្រកាត់ដេរដែលគាត់ធ្វើការទាមទារឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់ខែឬក៏ទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរលក្ខខណ្ឌការងារអីជាដើមនៅកម្ពុជានេះយើងឃើញថាមានបញ្ហាច្រើនដែលគាត់ចេញមកគាត់ប្រឈមជាមួយនឹងអាជ្ញាធរពេលខ្លះចឹងទៅដល់ពេលចឹងហើយគាត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញគាត់ត្រូវធ្វើការមួយចំនួនទៀតដែលស្ត្រីយើងត្រូវធ្វើការណាឧទាហរណ៍ថាយើងជាស្ត្រីខ្មែរបើទោះបីជាយើងមានការងារអីក៏ដោយប៉ុន្តែពេលយើងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញកុំភ្លេចចានកុំភ្លេចឆ្នាំងកុំភ្លេចកូនកុំភ្លេចគ្រួសារកុំភ្លេចប្តីម្ដាយឪពុកអញ្ចឹងទៅគាត់ត្រូវធ្វើការជាច្រើននៅក្នុងផ្ទះហើយគាត់ត្រូវចេញមកខាងក្រៅធ្វើការតស៊ូមតិគាត់ជួបប្រទះបញ្ហាប្រឈមអីផ្សេងទៀតហើយសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមើលឃើញថាពេលខ្លះមនុស្សអត់មានការយល់អំពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងឯងទៅពេលអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមនុស្សនឹងបានដឹងថាតើទម្រាំតើគាត់ខ្លាយទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលយើងមើលឃើញថាជាអ្នកតស៊ូមតិដ៏ឆ្នើមឬក៏គាត់ចូលរួមចំណែកក្នុងការទាមទារឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងតើគាត់ប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាអីខ្លះគាត់ត្រូវចេញមកក្រៅជួបនឹងអាជ្ញាធរហើយគាត់ត្រូវទៅផ្ទះគាត់ជួបប្រទះជាមួយបញ្ហានឹងទៀតហើយពេលខ្លះនៅពេលដែលគាត់បំពេញកាតព្វកិច្ចដែលជាស្ត្រីអត់បានល្អហ្នឹងគេគិតថាគាត់មិនមែនជាស្ត្រីខ្មែរដ៏ល្អគាត់តាមប្រពៃណីខ្មែរយើងគាត់មិនមែនជាស្ត្រីខ្មែរដែលល្អម្នាក់
ដែលបំពេញកាតព្វកិច្ចតាមដែលសង្គមចាត់ទុកឲ្យគាត់ថាគួរតែធ្វើជាប្រពន្ធល្អម្ដាយល្អកូនស្រីល្អអញ្ចឹងបាទណាបែបរៀបចំផ្ទះសបែងគិតគូរឿងក្នុងផ្ទះជាជាខាងក្រៅអញ្ចឹងណាបាទមានបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអីទេដែលធ្វើឲ្យកញ្ញាសុធារីនឹងចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងម្ល៉េះទៅលើរឿងការប្រឈមរបស់ស្ត្រីនឹងក្រុមគ្រួសារធ្លាប់ត្រូវគេបណ្ដេញចេញពីផ្ទះសំបានឬក៏ស្អីដែរដែលជំរុញទឹកចិត្តកញ្ញាធីរីឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបញ្ហាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សស្រីខ្លាំងហ្នឹងបា
ទដោយសារតែមិនចេះដែរដោយសារតែនៅសម័យខ្មែរក្រហមតាត្រូវបានខ្មែរក្រហមសម្លាប់នៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមដល់ពេលអញ្ចឹងយាយគាត់ចាប់ពីខ្មែរក្រហមមកគាត់តែម្នាក់ឯងគាត់ចិញ្ចឹមកូនហើយដល់ពេលម្ដាយខ្ញុំហ្នឹងឪពុកខ្ញុំស្លាប់ចោលតាំងពីខ្ញុំនៅមិនក្មេងខ្លាំងទេប៉ុន្តែនៅក្មេងដែរនៅរៀនវិទ្យាល័យដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ព្យាយាមពុះពៀលធ្វើម៉េចឲ្យកូនបានទៅរៀនអញ្ចឹងណាហើយដល់ពេលសម្រាប់ខ្ញុំខ្លួនឯងនេះដោយសារតែយើងរស់នៅក្នុងបរិយាកាសមួយដែលរស់នៅក្រោមបន្ទាត់ក្រីក្រតាំងពីតូចមករហូតដល់ធំអញ្ចឹងរស់នៅយើងហៅថាបានព្រឹកខ្វះល្ងាចបានល្ងាចខ្វះព្រឹកហើយយើងឃើញមើលឃើញម្ដាយយើងគាត់ធ្វើការច្រើនដោយសារតែអារឿងគ្រួសារយើងមានបទពិសោធន៍គ្រួសារអញ្ចឹងផងហើយដោយសារតែចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការងារសង្គមយើងមើលឃើញថាអានឹងយើងហៅថាជាភាពអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមមួយណាដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ថាតើធ្វើអីបានដើម្បីអាចចូលរួមចំណែកក្នុងរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមគិតថាស្អីគេដែលយើងខ្លួនឯងអាចប្រើលទ្ធភាពរបស់យើងអាចធ្វើបានយើងអត់ចាំបាច់តែធ្វើឲ្យវាល្អឥតខ្ចោះធ្វើឲ្យយើងល្អជាងគេព្រោះមានគេច្រើនណាស់ដែលមានជំនាញល្អជាងយើងមានគេច្រើនណាស់ដែលគេមានលទ្ធភាពធ្វើច្រើនជាងយើងប៉ុន្តែគេអត់ចង់ធ្វើរឿងហ្នឹងគេចង់ធ្វើរឿងផ្សេងអញ្ចឹងយើងបើសិនជាយើងចង់ធ្វើរឿងហ្នឹងស្អីដែលយើងធ្វើបានធ្វើទៅយើងមិនបាច់ចាំធ្វើតរងចាំថាតតានឹងអត់ខ្ចោះល្អដាច់គេហ្មងធ្វើឲ្យល្បីហ្មងឬក៏អីហ្មងបាច់ចាំយើងធ្វើឯង
កញ្ញាមានកម្រោងធ្វើស្អីទៀតក្រោយពីរៀនចប់ហ្នឹងមើលតើ
ក្រោយពីរៀនចប់ប ិបាកនៅក្នុងការនិយាយថាទៅនឹងធ្វើអីឲ្យជាក់លាក់ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើនឹងគឺចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការធ្វើការជាមួយនឹងវិស័យណាមួយឬកន្លែងការងារណាមួយដែលខ្ញុំអាចចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការបញ្ចប់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹង
បាទជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យកញ្ញាទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការសិក្សាហើយនឹងប្រើប្រាស់អ្វីដែលកញ្ញាមាននេះទៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាដោយដែលកញ្ញាបានបដិញ្ញាចិត្តសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទ
ចាចាអរគុណច្រើន
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកសាយមនីនៃ VOA ជាមួយកញ្ញាយូសុធារីនិស្សិតអនុបណ្ឌិតផ្នែកគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យ Duke University ក្នុងរដ្ឋ North Carolina សហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណលោក Ben Carson រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងលំនៅឋាននិងការអភិវឌ្ឍទីក្រុងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបានធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់មានការងឿងឆ្ងល់ពេលដែលលោកបាននិយាយអំពីក្រមទេសកលដែលត្រូវបានបញ្ជូនមកក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពី400ឆ្នាំមុនក្នុងឋានៈជាជនអន្តរប្រវេសន៍លោក Carson បានថ្លែងប្រាប់បុគ្គលិកក្រសួងលំនៅឋាននិងការអភិវឌ្ឍទីក្រុងនៅថ្ងៃចូលធ្វើការដំបូងក្នុងឋានៈជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាទឹកដីនៃបំណងប្រាថ្នានិងឱកាសសម្រាប់នានាដែលឈានជើងជន់លើទឹកដីនេះលោក Carson បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាមានជនអន្តរប្រវេសន៍ខ្លះកាលពីអតីតកាលធ្វើដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមកប៉ាល់ដឹកទេសកលពួកគេធ្វើការលំបាកសពបែបយ៉ាងប៉ុន្តែពួកគេមានក្តីសុបិនថាថ្ងៃណាមួយកូនចៅរបស់ពួកគេនឹងទទួលបានភាពរុងរឿងនិងសុភមង្គលនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះកាពីថ្ងៃច័ន្ទក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាខ្លួនដាក់ពង្រាយពួកធានសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនតូចក្នុងប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសសេរីដើម្បីបំពេញបេសកកម្មថ្មីមួយគឺធ្វើឲ្យមានការរៀបរៀងក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នានិងការធានារ៉ាប់រងជាថ្មីបេសកកម្មនេះគឺបញ្ជាក់កុំឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នាក្នុងចំណោមកងកម្លាំងនានាដែលនៅជុំវិញទីក្រុង Manbij នៅពេលដែលធានារ៉ាប់រងជាថ្មីដល់ប្រទេសតុរគីអំពីក្រុងនេះដែលបានត្រូវរំដោះពីពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមកាលពីខែសីហាមុនលោកអនុស្នេហ៍ឯ Jeff Davis អ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកខិតខំព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលពួកឧទាមគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសតុរគីកុំឲ្យជំរុញទៅមុខទៅលើទីក្រុងនេះកាលពីសប្តាហ៍មុនមានការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងកងទ័ពសេរីសេរីគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសតុរគីនិងពួកយុទ្ធជននៃកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីត្រួតត្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកមានបញ្ហាសំញាំថែមទៀតដោយសារតែវត្តមាននៃកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសេរីគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីអតីតមុនលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯក Stephen Townsend អគ្គមេបញ្ជាការនៃកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកងកម្លាំងចម្រុះក្នុងប្រទេសសេរីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានមានប្រសាសន៍ថាកងកម្លាំងរបបគ្រប់គ្រងសេរីបានជំរុញទៅមុខទៅដល់ចម្ងាយអាចបាញ់កំភ្លើងវែងឬអាចគប់គ្រាប់បែកដៃពីពួកយុទ្ធជនគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកតុលាការក្រុងគៀវនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានសម្រេចឲ្យអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនិងពន្ធដារប្រទេសអ៊ុយក្រែនបង់ប្រាក់ធានាដើម្បីបាននៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នអតីតរដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះត្រូវបានជាប់ចោទពីជនសង្ស័យនៅក្នុងករណីប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយធំមួយដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបន្លំលួចលេខប្រមាណ74លានដុល្លារអាមេរិក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.